Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Երեկո հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27 է 2021 թվականի մայիսի 10-ը, իրանական 1400 թվականի օրդիբեհեշտ ամսի 20-ը։ Թեհրանում ժամը 19:54, ստուդիայում աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Աշփ Երավերդյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետեւյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսության բաժին, այնուհետև ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կանձնենք Երևանից մեր գործընկերոջ ռեպորտաժը Հայաստանում նախընտրական կարոզարշավների կապակցությամբ։ Այնուհետև կներկայացնենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունն, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք էներգիայի փոխանցման գծերը տնտեսության ու քաղաքականության գործոն խորագրով հաղորդումը և պայծառ ապագա հաղորդումը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։ Թերթում ենք այսօրվա մամուլը։ Քեյհան նորաթերթում կարդում ենք. Կաբուլի Սև Շափատ օրվանից և ծոն պահող աշակերտուհիներին ատակությունից անցել է 2 օր, որի ընթացքում շատ սրտեր այրվել են այս սիրելիներին ատակությունից, և մեծ թվով աֆղանցի կան նաև տղամարդիկ, եղբայրներ և քույրեր շարունակում են սկալ նրանց կորուստը։ Այս մեծ աղետն ու սարսափելի իրադարձությունն այնքան ցավոտ էր, որ ժամանակի անցնելը չի բուժի զոհվածների, հարազատների վիշտը։ Հիշեցնենք, որ շաբաթ երեկոյան ահաբեկչություն էր տեղի ունեցել Կաբուլի արևմուտքում գտնվող Սեյդ Ալ-Շուհադա դպրոցի դիմաց, որի արդյունքում զոհվել են 63 և վիրավորվել 155 քաղաքացիներ։ Խորասան նորաթերթում կարդում ենք. Թել Ավիվի համար անվտանգության ճգնաժամը շարունակվում է։ Հայֆայից հյուսիսարևմուտք գտնվող իսրայելի Գեր ժամանակակից ծենքի Ռաֆայել Համալիր հայրվում է։ Հարեց լրատվական գործակալություն հայտնում է, որ հրդեհը բռնկվել է Համալիրինքից Դեյվիդ ինստիտուտի պաշտպանական ծենքի գործարանի մոտակայքում, իսկ Հայֆա կայարանից դեպի Գրավիել տարածքների հյուսիս գնացքների երթևեկությունը դասարեցվել է հրդեհի մեծ ծավալի պատճառով։ Գործակալություն հայտնում է, որ մեծ հրդեհներ են բռնկվել նաև Քրիատիամ և Գանիմ թաղամասի տարբեր տարածքներում և հրշեջները փորձում են մարել կրակը։ Հրդեհը, որը բռնկվել է հատուկ պահպանվող տարածքներում, շարունակությունն այն դեպքերի, որոնք տեղի են ունեցել վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Գրավիել տարածքներում և որոնք վկայում են սիոնիստական ռեժիմի անվտանգության համակարգերի թուլության մասին։ Եպտեքար օրաթերթում կարդում ենք. Իսմայիլ Հանիեն նամակ է հղել Իրանի Իսլամական Հեղափոխության մեծարգու առաջնորդին բռնագրաված խոցում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ։ Համաս Իսլամական Դիմադրության Շարժման քաղաքական բյուրոյի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեն Իրանի Իսլամական Հեղափոխության մեծարգու առաջնորդին ուղղած նամակում Ներկայացնելով Գրավյալ Ղոցում տեղի ունեցած իրադարձություններն ու զարգացումները, միաժամանակ կոչ է արել Իսլամ աշխարհին վճռական դիրքորոշում ցուցաբերել եւ աջակցել Երուսաղեմի բնակիչներին ու դադարեցնել իսրայելցի բռնազավթիչների հանցագործությունները։ Իրան նորաթերթում կարդում ենք. Վիեննայի բանակցությունների 4-րդ փուլի մեկնարկը հույսերը եւ բանակցողների ջանքերը հնարավորինս շուտ շահավետ եւ հաղթանակ արդյունքով համաձայնության հասնելու համար նավթի շուկան կենտրոնացել է իրանական բանակցային գործընթացի վրա։ OPEC Plus նավթի եւ էներգետիկայի նախարարները վերջին շաբաթներին բազմիցս հայտարարել են, որ ուշադիր հետևում են ՀԳԾ-ի շուրջ ընթացող բանակցություններին եւ որ դա շատ կարեւոր է նրանց համար։ Օրակարգ.com կայքում կարդում ենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակներում ռումբ է պայթել Սողոմոնի կղզիներում, մեկ մարդ է զոհվել, եւս 3-ը վիրավորվել Սողոմոնի կղզիներում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակների ամերիկյան ռումբի պայթելու հետևանքով։ Արդ News.am կայքում կարդում ենք հայ ռազմագերիների վերադարձի հարցը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի օրակարգում։ Սերգեյ Կոպիրկենի գնահատմամբ Լավրովի այցը Հայաստան արդյունավետ ու կառուցողական էր երկու երկրների հարաբերությունների ու քաղաքական երկխոսության մակարդակին համապատասխան, գրում է Սպուտնիկ Արմենիան։ Հայ ռազմագերիների վերադարձի հարցը շարունակում է մնալ Ռուսաստանի քաղաքական օրակարգում, կարդում ենք Արարատ News.am կայքում։
Բարի երեկո հանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Իրանցի ուսանողները վաղը հանդիպելու են Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հետ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի հրամանատարը ասել է, հոպ ոլորտում մեծ առաջընթաց ենք գրանցել։ Զարիֆ. Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման ուժն ու հեղինակությունն Իրանի դիվանագիտական նվաճումների աղբյուրն է։ Ալիևը ռազմական օտանավակայան է բացել Նախիջևանում Հայաստանի հետ սահմանին։ New York Times Միացյալ Նահանգների տարաձայնությունները Վիեննայի բանակցություններում։ Ղարաբաղյան պատերազմում Ադրբեջանը եւ Իսրայելը համատեղ արտադրել են ԱԹՍ-ներ։ Այժմ ներկայացնում ենք լուրերի մանրամասնորեն։ Ուսանողները վաղը հանդիպելու են Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հետ։ Վիրտուալ հանդիպումը կայանալու է 3-7 երեկոյան։ Մեծարգու առաջնորդի հետ ուսանողների վիրտուալ հանդիպումն ուղիղ հեռարձակմամբ կցուցադրվի Իրան Press գործակալության կայքում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օթուժի հրամանատարն ասել է, վերջին տարիներին ռադարային և պաշտպանական համակարգերի արտադրության ոլորտում մեծ առաջընթաց ենք արձանագրել։ Խաթամոլ Ամբիա հակաօդային պաշտպանության ռազմաբազայի նոր հրամանատարի ներկայացման արարողության շրջանակներում բրիգադային գեներալ Ամիր Ալի Հաջիզադեն հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ոլորտում ձեռքբերումների մասին ասել է, «Վերջին տարիների ընթացքում մեծ առաջընթաց ենք արձանագրել պաշտպանական համակարգերի, այդ թվում ռադարների, հրթիռների և էլեկտրոնային պատերազմի հետազոտման և արտադրության գործերում»։ Պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի հրամանատարը հավելել է այս համակարգերի Օգտագործումը պահանջում է շատ ճշգրիտ հրամանատարություն և վերահսկում, և սա պաշտպանողական աշխատանք է և տարբերվում է հարձակողականից և թշնամին որոշում է, թե ինչ անել, իսկ որ կողմից նա պետք է հարձակվի, և բնականաբար այս համակարգի հրամանատարության համակարգը որոշակի բարդություն ունի։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման ուժն ու հեղինակությունը տարածաշրջանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արժեքավոր դիվանագիտական նվաճումների աղբյուրն է։ Կիրակի օրը, պատասխանելով Իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամների հարցերին և անդրադառնալով Իլիպի դեմ պայքարում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի ջանքերին Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆն ասել է, պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման ուժն ու հեղինակությունը հատկապես նահատակ Սարդար Սոլեյմանին Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արժեքավոր դիվանագիտական նվաճումների աղբյուրն է։ Իրանի արտգործնախարարն անդրադարձել է նաև Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդի իմաստուն ցուցումներին կրիտիկական և վճռական ժամանակներում և կարևորել առաջնորդի բոլոր հրահանգների գործադրումը համակարգի բոլոր բաժիններում ներառյալ արտաքին քաղաքական ոլորտում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հայտարարել է, որ միայն սպիտակ տան բոլոր հակաիրանական պատժամիջոցները վերացնելու դեպքում Թեհրանը կվերադառնա ՀԳՀ-ով ստանձնած իր պարտավորություններին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր բացել է Նախիջևանի ռազմական օդանավակայանը, որը գտնվում է Հայաստանի հետ սահմանին։ Տեղեկությունը հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին, հղում անելով Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությանը։ Օդանավակայանը տեղակայված է առանձին համազորային բանակի տարածքում։ Այս ընթացքում նա մասնակցել է Նախիջևանի միջազգային օդանավակայանի նոր թռիչքուղու բացմանը, կենտրոնական հոսպիտալի արհեստական բեղմնավորման կենտրոնի Ջուլֆա Օրդուբադ մայրուղին ավտոճանապարհի բացման արարողությանը, ծանոթացել Օրդուբադի հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ընթացքին։ Ալիևի վերջին անգամ Նախիջևան էր այցելել 2018 թվականին։ New York Times ամերիկյան օրաթերթը գրել է, որ չնայած Միացյալ Նահանգները ու Իրանը ձգտում են ՀԳՀՑ-ի համաձայնության վերականգնմանը, սակայն կողմերը սխալ ընկալում ունեն հանձնառությունների վերստին իրագործման մասին, ինչը դադարեցրել է Վիեննայում բանակցությունների գործընթացը։ Հաղորդման համաձայն Իրանը ցանկանում է պահպանել միջուկային վառելիքի արտադրման արդիական սարքավորումները, որոնք տեղակայվել են ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալուց հետո, նաև պահանջում է 2015 թվականին համաձայնության շրջանակներից դուրս ինտեգրվել համաշխարհային ֆինանսական համակարգի հետ։ Մյուս կողմից Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կառավարությունը համոզված է, որ հին համաձայնության վերականգնումը դեպի վերջնական նպատակ ուղված քայլ է և պետք է կնքվի մի համաձայնություն, որում կներառվեն այլ հարցեր, սակայն Իրանը մերժել է այդ պահանջը։ ՀԳՀՑ-ի անդամ պետությունների ներկայացուցիչներն անցած 3 շաբաթների ընթացքում համախմբվել են Վիեննայում համաձայնությունն ակտիվացնելու և ՀԳՀՑ-ին Միացյալ Նահանգների հավանական վերադարձը քննարկելու նպատակով։ Ադրբեջանի Ազարի դիֆենս կայքը Ղարաբաղյան պատերազմում օգտագործված ադրբեջանական զենքերի մասին հոդվածում գրել է, որ Orbiter 2 և Orbiter 3 անոթաչու թռչող սարքերն արտադրվում են Ադրբեջանում, այդ երկրի պաշտպանական արդյունաբերության նախարարության և իսրայելական դիֆենս սիստեմ ընկերության կողմից։ Ազարի դիֆենս կայքը գրել է, որ Ղարաբաղյան պատերազմում լայնորեն կիրառվել են վերոնշյալ ԱԹՍ-ները։ Հաղորդումները վկայում են, որ Ղարաբաղյան պատերազմում Ադրբեջանն օգտագործել է Սիրիայում գարնանային վահան գործողության փորձից միաժամանակ օգտագործելով մահապարտ և հետախուզական անօթաչու թռչող սարքեր։ Սիրելի բարեկամներ, Հայաստանի իրադարձությունների մասին մեր թղթակիցը ռեպորտաժ է պատրաստել, որ այժմ ձեր ուշադրությանը կանցնենք։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն եւ վերածնվող Հայաստան կուսակցությունները Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու են Հայաստան դաշինքով։ Ռոբերտ Քոչարյանը 3 ելույթ ունեցավ Ազատության հրապարակում կազմակերպված հանրահավաքին եւ ասաց, որ քաղաքականություն վերադառնալ ստիպում են վտանգները, այն խնդիրները, որոնք այսօր ծառացած են մեր երկրի առջև, ստիպում են հետ գալ եւ պայքարել։ Հակառակը կլիներ դասալքություն, ասել է Քոչարյանը։ Նա երկրի առջև ծառացած 3 խնդիր է ձևակերպել։ Առաջինը երկրի անվտանգությունն է, ասել է Քոչարյանը, նշելով, որ իրենց նպատակն է հաստատել արժանապատիվ խաղաղություն, որպես երկրորդ խնդիր նա մատնանշել է Ղարաբաղի մշուշոտ ապագան։ Ստորագրված հայտարարությամբ ենթադրվում է, որ 4-5 տարի անց Ադրբեջանը կարող է հրաժարվել ռուսական խաղապահ զորքերից, ասել է Քոչարյանը։ Երրորդ խնդիրը տնտեսական ճգնաժամն է, որը նրա խոսքով պետք է հաղթահարել։ Դաշինքը ընտրություններին կմասնակցի դեպի ուժեղ Հայաստան կարգախոսով։ Իսկ Հայ ազգային կոնգրեսը շարունակում է նախապատրաստական աշխատանքներն ընտրություններին մասնակցության համար։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը.
Մենք շարունակում ենք նախապատրաստական աշխատանքները ընտրություններին մասնակցության համար, ծրագրային աշխատանքները, ժողովներ, բանակցություններ, տարբեր քաղաքական ուժերի հետ, տարբեր հասարակական ուժերի հետ եւ ներկայացուցիչների հետ վերջնական որոշում առայժմ չունենք։
Հիշեցնենք, որ երկրորդ եւ երրորդ նախագահները մերժել են ՀԱԿ-ի ղեկավար Տեր Պետրոսյանի առաջարկը արտահերթ ընտրություններին մասնակցել ազգային համաձայնության դաշինք անվանումը կրող ցուցակով։ Իսկ այսօր ազգային ժողովը իրավունքի ուժով գումարեց վարչապետի ընտրության հարցով երկրորդ նիստը, քանի որ հունիսի 20-ին արտահերթ ընտրությունների անցկացման համար ապրիլի 25-ին Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական ներկայացրեց վարչապետի պաշտոնից։ Սահմանադրության պահանջն է արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու համար անհրաժեշտ է ազգային ժողովի արձակումը, իսկ խորհրդարանն արձակվում է, երբ վարչապետի հրաժարականից հետո 2 շաբաթում 2 անգամ անընդմեջ վարչապետ չի ընտրվում։ Մայիսի 3-ին խորհրդարանը վարչապետի պաշտոնակատար Իմքայլը Խմբակցության վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանին չընտրեց վարչապետ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը մի հայտարարությամբ դատապարտելով Քաբուլում աղջիկների դպրոցի դեմ իրականացրած ահաբեկչական հարձակումը հայտարեն է, որ դա Միացյալ Նահանգների սադրանքն է թաքվիրական ահաբեկչությունը վերականգնելու և Աֆղանստան պատերազմն ու անապահովությունը վերադարձնելու համար։ Հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական ուժերը և սպիտակ տան դաշնակիցները պետք է վեճ տան սադրանքներին և ատելությանն իսլամական ումայի, հատկապես Աֆղանստանի ճնշված ժողովրդի նկատմամբ։ Համաշխարհային հանրությունը կարծում է, որ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանից Միացյալ Նահանգների դուրս գալը կապահովի տարածաշրջանի մուսուլման ժողովրդների կայուն անվտանգությունն ու խաղաղությունը, ասված է հայտարության մեջ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մայիսի 10-ին կայցելի Բաքու։ Այս ընթացքում Լավրովն Ադրբեջանի նախագահի հետ կքննարկի երկկողմ և տարածաշրջանային հարցեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի օրագարկը դեռ չի հրապարակվել, բայց ինչպես սպասվում է, նա կքննարկի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը և կալանավորված հայերի վերադարձի հարցը։ Լավրովը մայիսի 5-ին և 6-ին Երևանում էր։ Նա հանդիպել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանի հետ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարությունը հայտարարել էր, որ ուղևորությունների ընթացքում կարևորագույն հարցերն են եղել հակամարտության արդյունքում տուժած մարդկանց մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելը, Լեռնային Ղարաբաղում ենթակառուցվածքների վերականգնումը և տարածաշրջանում կապի և տրանսպորտային ճանապարհների բացումը։ Իրանում 13-րդ նախագահական ընտրությունների թեկնածուների գրանցումը կսկսվի մայիսի 11-ին։ Իրանում 13-րդ նախագահական ընտրությունների թեկնածուները մայիսի 11-ին առավոտյան մինչև 2021 թվականի մայիսի 15-ը ներքին գործերի նախարարությունում գրանցվելու հնարավորություն ունեն։ Թեկնածուների գրանցումից հետո հեղափոխության պահապանների խորհուրդը կուսումնասիրի թեկնածուների գործերը և կհայտարի նրանց անունները, ովքեր կարող են մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Հաստատված թեկնածուները պաշտոնապես մրցապայքարի մեջ կմտնեն սահմանված ժամկետում։ Իրանի նախագահական 13-րդ ընտրությունները կանցկացվեն 2021 թվականի հունիսի 18-ին։ Սերի բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, ուղիղ եթերում շարունակում եք լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսով զրուցել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Տեղեկությունը հայտնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Հաստատվել է ռուս-ադրբեջանական համակողմանի փոխգործակցության ընդլայնման փոխադարձ տրամադրվածությունը։ Տարբեր մակարդակներով հետագա շփումների վերաբերյալ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Պուտինն ու Ալիևը միմյանց ջերմորեն շնորհավորել են հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 76-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, նշելով, որ երկու երկրներում էլ սրբորեն հարգում են մարտիկների սխրանքների հիշատակը և խորապես շնորհակալ են վետերաններին, որոնք անմնացորդ հերոսություն և ազնվիրություն են դրսևորել։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար և վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքիայի այդ շնամանքը կառավարելը համարում է անհրաժեշտություն։ Արմենպրեսի փոխանցումով այս մասին Փաշինյանն ասաց խորհրդարանի հատուկ նիստի ընթացքում, պատասխանելով անկախ պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի հարցին. «Թուրքիան մեր թշնամին է, որը նաև մեր հարևանն է. Այսօր իրենց տարածաշրջանից դուրս թշնամի ունեն միայն գերտերությունները. Մենք ասում ենք, որ ի վերջո եկել է ժամանակն արձանագրելու, որ այդ թշնամանքը պետք է կառավարվի, որովհետև այն, երբ երում է, որևէ պահի բերում է պայթյունի», ասել է Փաշինյանը։ Աֆղանստանի հարավում ավտոբուսում ռումբի պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 25 մարդ։ Ըստ ԻՌՆԱ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, մինչ Աֆղանստանը ցնցված է Քաբուլում օրիորդաց դպրոցի առջև տեղի ունեցած ահաբեկչությունից, երկուշաբթի առավոտյան անվտանգության մի աշխատակից հայտարարել է, որ երկրի հարավային շրջաններից մեկում ավտոբուսում ռումբ է պայթել, որի հետևանքով 16 մարդ է վիրավորվել։ Ոչ մի խմբավորում կամ անձ դեռևս չի ստանձնել հարձակման պատասխանատվությունը։ Շաբաթ կեսօրին արևմտյան Քաբուլի Սայիդ ալ Շուհադա օրիորդաց դպրոցի մոտ ռումբի պայթյունի արդյունքում զոհվեց առնվազն 70 մարդ, ավելի քան 150-ը վիրավորվեց։ Աֆղանստանի նախագահ Մոհամմադ Աշրաֆ Ղանին դատապարտեց Քաբուլում դպրոցի վրա իրականացված ահաբեկչությունը, մեղադրելով Թալիբան խմբակցությանը, սակայն խմբավորումը հերքեց հարձակումը։ Իրանի մշակութային հեղափոխության գերագույն խորհրդի քարտուղարն ասել է, գիտական զարգացման տեսակետից Իրանն աշխարհում զբաղեցնում է 4-րդ հորիզոնականը և 2020 թվականի գիտական տարբեր ոլորտներում բարձր դիրքերի է արժանացել։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդում, այսօրվա համար այսքան։ Հաղորդման այս վայրում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Բայդենի կառավարության կեղծ դիրքորոշումը Իսրայելի ռեժիմի կողմից պաղեստինցիների դեմ կատարված ոչռագործությունների նկատմամբ։ Արևմտյան Ղուսում շաբաթներ տևած լարվածությունից և պաղեստինցիների նկատմամբ Ալ-Աղսա մզկիթում և Շեյխ Ջարահ թաղամասում սիոնիստական ռեժիմի բանակայինների բռնություններից հետո Միացյալ Նահանգները ի վերջո արձագանքեց այդ դեպքերին։ Կիրակի օրը Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանն իսրայելցի իր գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ Վաշինգտոնը լրջորեն մտահոգված է հատկապես Ռամազանի ընթացքում Ղոց քաղաքում տեղի ունեցող բռնությունների և պաղեստինցիներին իրենց բնակավայրերից վտարելու կապակցությամբ։ Ուշագրավն այն է, որ այս մտահոգությունների վերջում Սալիվանը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը սիոնիստական ռեժիմի անվտանգության ապահովման։ Նա նաև դատապարտել է Գազայում Համասի հրթիռահրետակոծումը և վարվող օդապարիկներ բռնագրաված տարածքներ ուղարկելը։ Բայդենի վարչակազմի կեղծ դիրքորոշումը սիոնիստական ռեժիմի կողմից պաղեստինցիների հատկապես արևելյան Երուսաղեմի դեմ կատարված ոչագործությունների նկատմամբ և դրա հետ կապված մտահոգությունը հնչում է այն դեպքում, երբ Իսրայելն առանց Վաշինգտոնի աջակցության անկարող է առաջ տանել պաղեստինցիներին իրենց տներից և բնակավայրերից վտարելու իր ծրագրերը։ Չնայած միջազգային հանրության քննադատությանը, Միացյալ Նահանգները մշտապես աջակցել է Իսրայելին բոլոր գործողություններում և հանդիսանում է Իսրայելի ամենամեծ ֆինանսական և ռազմական հովանավորը, տարեկան այդ ռեժիմին տրամադրելով 3 միլիարդ դոլար։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք այդ աջակցությունը հասավ աննախադեպ մակարդակի և Թրամփի վարչակազմը, ընդունելով Ղոցը որպես սիոնիստական ռեժիմի մայրաքաղաք, ճանաչեց նաև օկուպացված Գոլանի միացումն այդ ռեժիմին։ Ներկայացնելով դարի գործարք նախագիծը, Թրամփն աննախադեպ արտոնություններ տվեց Իսրայելին և նույնիսկ իր իշխանության ուշ շրջանում ընդունեց Հորդանան գետի ափի մոտ 30%-ը Իսրայելին միացնելու ծրագիրը, չնայած սիոնիստական ռեժիմը դեռ ի վիճակի է այն իրագործել։ Ներկայիս Բայդենի կառավարությունը, որը հավակնում է մարդու իրավունքներին, պարզապես մտահոգություն է հայտնել առանց Իսրայելի դեմ ճնշման լծակներ կիրառելու, հատկապես արևելյան Երուսաղեմում պաղեստինցիների նկատմամբ անօրինական և անմարդկային գործողությունները դադարեցնելու համար։ Բայդենը նաև դատապարտել է պաղեստինցիների պաշտպանական գործողությունները։ Բայդենի վարչակազմի այդ դիրքորոշումը լայն քննադատության է արժանացել Միացյալ Նահանգներում։ ՄԱԿ-ը և աշխարհի շատ երկրներ և անգամ Եվրամիությունը դատապարտել են պաղեստինցիներին արևելյան Ղոցից վտարելու և Ալ-Աքսա մզկիթում նրանց համար սահմանափակումներ առաջացնելու սիոնիստական ռեժիմի քայլը և պահանջել են վեճ դնել այդ գործողություններին։ Սակայն Միացյալ Նահանգները շարունակում է հովանավորել Իսրայելի հակապաղեստինյան գործողությունները, այդ թվում Պաղեստինի գրավյալ տարածքներում սիոնիստաբնակ քաղաքատիպ ավանների կառուցումը և ոչ մի քայլ չի ձեռնարկում անօրինական այդ գործողություններին վերջ դնելու համար։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 20:22 հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում նախ էներգիայի փոխանցման գծերը տնտեսության ու քաղաքականության գործոն խորագրով հաղորդում, իսկ վերջում դուք կարող եք լսել պայծառ ապագա խորագրով հաղորդում, ինտերակցեք մեզ, միշտ հանդիպում եթերում, մաղթում ենք ձեզ լավագույնը։
Էներգիայի փոխանցման գծերը տնտեսության և քաղաքականության գործոն։ Էներգիայի փոխանցման գծերը տնտեսության եւ քաղաքականության գործոն հաղորդաշարի հարգարժանուն կնդիրներ։ Եթե հիշում եք, նախորդ մի քանի հաղորդումների ընթացքում խոսել ենք տարածաշրջանի էներգիայի փոխանցման նախագծերի ներառյալ անդեր անատոլիական կամ թանապ եւ անդեր ադրիատիկ կամ թապ գազատարների մասին։ Կասպյան ավազանից Եվրոպա էներգիա տեղափոխող մեկ այլ նախագծերից է Տրանսկասպյան կամ Անդերկասպյան գազատարը, որին կանդրադառնանք այս թողարկման ընթացքում։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Ժողի Քեշիշյանն է։ Տրանսկասպյան գազատարի նախագիծը, որը հայտնի է նաև որպես Անդերկասպյան գազատար, իր մեջ ներառում է նավթային եւ գազային երկու ուղի։ Անդերկասպյան նախագիծն առաջին անգամ առաջարկվել է Միացյալ Նահանգների կողմից 1996 թվականին։ Այսինքն, մի ժամանակահատվածում, երբ Կասպյան ավազանում նավթի եւ գազի նոր հայտնագործություններով մեծ ուշադրություն դարձվեց դրան, եւ նույնիսկ Կասպի ծովի ռեսուրսները չափազանց խոշոր ներկայացվելով այն նշվեց որպես այլընտրանք Արևմտյան Ասիայի եւ Պարսի ծոցի նավթագազային ռեսուրսների համար, եւ բազմազգ խոշոր ընկերությունները ներգրավեցին Կասպյան էներգիայի արդյունահանման, շահագործման եւ փոխանցման գործում։ Իհարկե, շատ ժամանակ չանցավ, երբ պարզվեց, որ էներգիայի համաշխարհային շուկայի վրա ազդելու նպատակով Կասպի ծովի գազային եւ նավթային հսկայական ռեսուրսների վերաբերյալ հայտարարությունները չափազանցված էին։ Անդերկասպյան գազատարը Թուրքմենստանի գազը Թուրքմենբաշի նավահանգստից Կասպի ծովի միջով տեղափոխելու է Բաքվի նավահանգիստ, իսկ այնտեղից էլ միանալու է Հարավային Կովկասի եւ Թուրքիայի երեք գազատարներ՝ Բաքու, Թբիլիսի, Էրզրումին, Անդեր Անատոլիականին եւ Անդեր Ադրիատիկին, որոնք միասին կոչվում են Հարավային Եվրոպայի էներգիայի փոխանցման միջանցք։ Օրական ավելի քան 400 բարել տեղափոխելու տարողունակությամբ Տրանսկասպյան նավթատարի կառուցման արժեքը կկազմի մոտ 4 միլիարդ դոլար։ Իսկ ավելի քան 4 միլիարդ խորանարդ մետր տարողունակությամբ Տրանսկասպյան գազատարի կառուցման ծախսը կկազմի 5 միլիարդ դոլար։ Կասպյան գազատարը Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցվող տարբերակներից մեկն է, եւ Վաշինգտոնը բազմիցս հայտարարել է, որ աջակցում է գազատարին։ Միացյալ Նահանգները լրջորեն փորձում է Թուրքմենստանի ներգրավել այդ նախագծում։ Տրանսկասպյան գազատարն առաջարկվել է Կասպի ծովով Թուրքմենստանի գազը Ադրբեջանի Հանրապետություն տեղափոխելու եւ այն Եվրոպայի խողովակաշարերին միացնելու հարցում Ռուսաստանին եւ Իրանին շրջանցելու նպատակով։ Տրանսկասպյան գազատարի մասին համաձայնագիրը ստորագրվել է Ստամբուլում 1999 թվականին Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների ներկայությամբ։ Այս նախագծի ձախողման մասին Թուրքմենստանը պաշտոնապես հայտարարեց 2001 թվականին։ Եվ այդ ժամանակից ի վեր նոր պայմանագրերի ստորագրման միջոցով նախագիծը վերականգնելու ուղղությամբ Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների ջանքերը ձախողվել են։ Ըստ այդմ, նոր կնքված պայմանագիրը դեռ ուժի մեջ չի մտել։ Անդերկասպյան նախագծի ձախողման պատճառներն են մի շարք տնտեսական, ֆինանսական, տեխնիկական, բնապահպանական, քաղաքական եւ իրավական հարցեր։ Օրինակ, տեխնիկական խոչընդոտներից մեկը Կասպի ծովի հարցով Թուրքմենստանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև առկա տարաձայնությունն է, որը Թուրքմենստանին ստիպում է օգտագործել Իրանի կամ Ռուսաստանի արաբնյա տարածքները գազատարը հատելու համար։ Սա այն դեպքում, երբ Կասպի ծովի հատակով հնարավոր չէ խողովակաշար անցկացնել, հիմնականում Կասպի ծովի սեյսմիկության և դրա բնապահպանական հետևանքների պատճառով։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Չնայած անդերկասպյան գազատարի կառուցման ճանապարհին առկա ֆինանսական, տեխնիկական, բնապահպանական, քաղաքական եւ իրավական բազմաթիվ խոչընդոտներին, 2018 թվականի օգոստոսին Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիայի ստորագրմամբ Բաքուն եւ Անկարան ակտիվացրեցին անդերկասպյան գազատարը շահագործման հանձնելու ուղղությամբ իրենց ջանքերը։ Այս քայլերն ուղեկցվել են Վաշինգտոնի աջակցությամբ նախագիծն առաջ տանելու համար։ Այս հարցը հատկապես ընդգծվել է Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Դոնալդ Թրամփի, Թուրքմենստանի նախագահ Ղուրբանգոլի Բերդի Մոհամմեդովին ուղված նամակում, որը նրան էր հանձնել Աշխաբադում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Դա այն դեպքում, երբ Թուրքմենստանն իրազեկ լինելով անդերկասպյան նախագծի խոչընդոտների մասին կասկածում է այդ նախագծի կառուցման մեկնարկին։ Անդերկասպյան նախագծի ամենակարևոր խնդիրը դրա քաղաքական բնույթն է։ Քաղաքական առումով նախագիծը Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից հովանավորվող խողովակաշարային քաղաքականության շրջանակում է։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը նպատակ ունի Իրանին եւ Ռուսաստանին հանել տարածաշրջանային էներգետիկ երթուղիներից։ Իրավական առումով Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի մասին կոնվենցիան դեռևս չի վավերացվել Մերսկասպյան 5 պետությունների խորհրդարանների կողմից, ուստի Կասպից ծովի հատակով խողովակաշար կառուցելը իրավական առումով հնարավոր չէ։ Կասպից ծովի հատակով խողովակաշարի կառուցումը շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություններ ունենալու եւ այս ջրային տարածքում նավթային աղտոտման պատճառով կհամարվի շրջակա միջավայրի վրա մարդկային գործունեության վնասակար ազդեցության կանխման մասին օրենքի խախտում։ Այդ իսկ պատճառով Ռուսաստանի արդյունաբերության եւ էներգետիկայի նախկին նախարար Վիկտոր Խրիստենկոն բացառեց անդերկասպյան նախագծի իրականացումը բնապահպանական, իրավական եւ տեխնիկական ռիսկերի եւ քաղաքական աջակցության բացակայության պատճառով։ Կասպից ծովի հարցերով Իրանի նախկին ներկայացուցիչ Մեհդի Սաֆարին նույնպես խոսել է ծովի հատակով ցանկացած խողովակաշար կառուցելու Իրանի անհամաձայնության մասին։ Իրանն ու Ռուսաստանը ընդհանուր մտեցում ունեն Կասպից ծովի հատակով խողովակաշարի կառուցման վերաբերյալ։ Նրանք երկուսն էլ դրան դեմ են, ասել է ֆրանսիացի հետազոտող Օլիվիե Ռուան։ Նման պայմաններում ռուսները 2007 թվականի մայիսի 12-ին Երակոմ պայմանագիր կնքեցին Թուրքմենստանի եւ Ղազախստանի հետ, փորձելով շարունակել Կենտրոնական Ասիայի գազի արտահանումը Կենտրոնական Ասիայի խողովակաշարով եւ վերականգնել Ռուսաստանի տարածքով գազի փոխանցման հյուսիսային ավանդական ուղին։ Մի քանի տարվան միջումից հետո 2011 թվականի սեպտեմբերի 12-ին Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհուրդը Եվրոպական հանձնաժողովին հանձնարարեց անդերկասպյան գազի փոխանցման նախագծի իրականացման շուրջ բանակցություններ վարել Թուրքմենստանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության հետ։ Դրանից հետո 2012 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Աշխաբադում տեղի ունեցավ Եվրոպական էներգետիկ հանձնաժողովի եւ Թուրքիայի, Ադրբեջանի ու Թուրքմենստանի էներգետիկ ոլորտի պատասխանատուների համատեղ հանդիպումը, բայց նման հանդիպումները մինչ այժմ ոչ մի արդյունք չեն ունեցել։ Տրանսկասպյան նախագծի վերականգնման ուղղությամբ Թուրքմենստանին հորդորելու Եվրամիության ու Թուրքիայի ջանքերի պատճառը թափ եւ թանապ խողովակաշարերի տնտեսականացման համար Ադրբեջանի Շահտենիս գազային հանքավայրում բավարար չափով գազ չլինելն է։ Փաստորեն Միացյալ Նահանգների քաղաքական մտեցումների եւ Թուրքիայի ճնշումների ներքո Ադրբեջանն այն դեպքում է միլիարդավոր դոլարների ներդրում կատարել թափ եւ թանապ խողովակաշարերի համար, երբ բավարար չափով գազ չունի դրանց տնտեսականացման համար։ Այս նախագծի բազմաթիվ ֆինանսական, տեխնիկական, բնապահպանական, քաղաքական եւ իրավական խոչընդոտների պատճառով իմաստ չունի սпасել Տրանսկասպյան նախագծի վերականգնմանը, հատկապես որ Իրանը եւ Մերսկասպյան մյուս երկրները թույլ չեն տա Կասպից ծովում խողովակաշար կառուցելու միջոցով բնապահպանական ճգնաժամեր առաջանալ ծովում։ Ինչպես որ Իրանի եւ Եվրասիական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ դոկտոր Վալի Քուզեգյար Քալեջին է կարծում, Կասպի ծովի ամենախորը եւ աղի հատվածում գտնվելու պատճառով Իրանն ավելի շատ է գտնվում Տրանսկասպիան նախագծի բնապահպանական վնասների թիրախում։ Հաշվի առնելով Կասպի ծովի իրավական կարգավիճակի կոնվենցիայի դրույթները, Ղազախստանը, Թուրքմենստանը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը պարտավոր են ուշադրություն դարձնել նկատառումներին եւ բնապահպանության հարցով Իրանի մտահոգություններին։ Թվում է, որ ԹԱՊ եւ ԹԱՆԱՊ էներգիայի փոխանցման նախագծերի տնտեսականացման մեխանիզմը տարածաշրջանում էներգետիկ հավասարումների քաղաքական մոտեցումների վերանայումն է եւ միացյալ նահանգներին չհետեվելը։ Եվրոպական ուսումնասիրությունների որոշ շրջանակներ խոստովանել են, որ թուրքմենական գազը Կասպի ծովի փոխարեն կարող է Իրանի տարածքով միանալ ԹԱՊ եւ ԹԱՆԱՊ խողովակաշարերին։ Ավելին, առանց իրանական գազի փոխանցման հնարավոր չէ տնտեսականացնել այդ խողովակաշարերը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության եւ բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետեւեք
parstoday.com/hy
եւ Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61։
Պայծառ ապագա։
Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք հեղափոխության ամենակարևոր ձեռքբերումներից մեկի մասին, որն է անկախությունը, և Իրանում ամերիկյան միջամտության և գերիշխանության դադարեցումը։ Իսլամական հեղափոխության վեհությունը ներկայացնելու համար կանդրադառնանք Սավակ լրտեսական կազմակերպությանը, որը համարվում էր Մոհամմադ Ռեզա Փահլավիի վարչակազմի ամենակարևոր հիմնասյուներից մեկը։ Ներկայացնում ենք Իրանի իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումների մասին պատմող պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այնինչ մեզ մղեց այս հաղորդումը ներկայացնել վերջին 40 տարվա ընթացքում իսլամական հեղափոխության ճշնամիների կատաղի քարոշչության արդյունքում իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումների անհայտ լինելն է։ Իսլամական հեղափոխության վեհությունը չի անտեսվել նույնիսկ օտարերկրյա դիտորդների կողմից։ Թեհրանում Բրիտանիայի դեսպանն իր հուշերում գրել է, որ Իրանի հեղափոխությունը իրադարձություն է, որը կարելի է համեմատել Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի հեղափոխությունների հետ։ Այս հեղափոխությունը սովորական քաղաքական փոփոխություն չէր, այլ ավտորիտար ուժեղ կենտրոնացված եւ ռազմական ուժի կողմից աջակցվող համակարգի լիակատար փլուզում։ Դրա ավերակների վրա ի հայտ եկավ բոլորովին այլ Իրան, որը լիովին տարբերվում էր նախորդ կառավարությունից։ Իսլամական հեղափոխության մեծ նվաճումներից մեկը, որը լիովին տարբերվում էր նախորդ ռեժիմից, Իրանի անկախությունն էր եւ նախորդ կառավարություններից կախվածության դադարեցումը։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում մեջբերելով Մոհամադ Ռեզա Փահլավիի, Մոր Թաջալ Մոլուքի եւ Պալատի նախարար Ասադոլլա Ալամի հուշերից անդրադարձանք շահի արեմտյան կառավարություններից, հատկապես Միացյալ Նահանգներից կախվածությունը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակով Իրանի քաղաքական եւ ռազմական կախվածությունը դադարեցվեց աշխարի բոլոր երկրներից, եւ աշխարի բոլոր երկրները լսեցին ոչ արևելք, ոչ արևմուտք Իսլամական Հանրապետություն Իրանի ռազմավարական կարգախոսը։ Իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդ Իմամ Խոմեյնի կարծիքով անկախությունն ունի երկու ժխտողական եւ պարտադրողական հարցություն։ Ժխտողական անկախությունն ապագաղութացումն է, որի հիմքում ընկած է ոչ արևելյան, ոչ էլ արևմտյան կառավարություններից պետության իրականացումը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն իսլամական հեղափոխության նպատակներից մեկը համարում էր այն, որ վեշտրվի երկրի ներքին գործերին Միացյալ Նահանգների եւ Բրիտանիայի նման իմպերիալիստական տերությունների միջամտություններն ու հասնել անկախության։ Հանգուցյալ Իմամ Խոմեյնին կարծում էր, որ պարտադրողական անկախության պարագայում իսլամական հեղափոխության նպատակն է ապահովել երկրի անկախությունը քաղաքական, ռազմական, մշակութային, տնտեսական եւ մտավոր հարցություններում։ Նա անկախության ձեռքբերման պայմանները համարում էր աշխատանքները վստահելին եւ հայրենասեր անձանց հանձնելը եւ ինքնաբավությունը եւ երկրի ռեսուրսները ժողովրդին հատկացնելը եւ կրթական կենտրոնների մտավոր անկախությունը։ Իմամ Խոմեյնին անկախություն հասկացության մասին ասել է. «Մեր ամեն ինչը պետք է լինի անկախ։ Հնարավոր չէ անկախությունն ու կախվածությունը համատեղել։ Մենք չենք կարող ունենալ անկախություն, եթե մեր մշակույթը կախվածության մեջ լինի, մենք չենք կարող ունենալ անկախություն, եթե մեր տնտեսությունը կախվածության մեջ լինի։ Մենք նախ պետք է վերականգնենք տնտեսական անկախությունը, որպեսզի կարողանանք մեզ երկիր անվանել»։ Իրանի հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին արտաքին կախվածությունը դադարեցնելու մասին ասել է. «Հեղափոխությունը երկրում մեծ աշխատանք կատարեց, երկիրը դուրս բերեց դժվարությունից, ժողովրդին ազատեց նվաստացումից և ամոթից. Այսօր մեր ժողովուրդը հպարտ է և սա ամենակարևոր ձեռքբերումն է մեր երկրի և ժողովրդի համար»։ Մոհամադ Ռեզայի եւ նրա հոր Ռեզա Շահի 37-ամյա իշխանության ժամանակահատվածում Փահլավի ռեժիմը երկրում իշխում էր ավտորիտար համակարգով եւ կախված էր դրսից եւ հետևում էր արեմտյան իմպերիալիստական կառավարությունների, հատկապես Բրիտանիայի եւ Միացյալ Նահանգների հրամաններին։ Ռեզա Շահի եւ նրա որդի Մոհամադ Ռեզայի 57 տարիների իշխանության ընթացքում ժողովուրդը ամենաքիչ ազատություն ներվայելու։ 1953 թվականի հեղաշրջումից հետո Մոհամադ Ռեզա Շահը Բրիտանիայի եւ Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ եւ դոկտոր Մոսադեղի ազգային կառավարության տապալումից հետո ստեղծեց աշխարի ամենասարսափելի լրտեսական կազմակերպություններից մեկը՝ ՍԱՎԱԿ-ը, միապետության հակառակորդներին եւ ազատատենչներին վերահսկելու համար։ ՍԱՎԱԿ-ի եւ 20-ամյա աշխատանքը ցույց է տալիս, որ նրա համար երկրի եւ ժողովրդի շահերը կարեւոր չէին։ Սավակը մտածում էր միայն պահպանել Մոհամադ Ռեզա Շահի ավտորիտատ կառավարությունը։ Սավակը Շահի կառավարության անվտանգությունն էր պահպանում։ Ուստի նա փորձում էր կանխել թագավորի և կառավարության դեմ ցանկացած գործողություն։ Սավակն վայելում էր արևմտյան լրտեսական գործակալությունների, հատկապես ԿՀՎ-ի և իսրայելական լրտեսական գործակալության Մոսադի լիակատար աջակցությունը։ Եգիպտացի ականավոր լրագրող Մոհամադ Հասանին հեյքյալը գրել է, Սավակը քիչ թե շատ համարվում էր ԿՀՎ-ի մասնաճյուղը, որի գործունեությունը ձևավորվում և ուղղորդվում էր Միացյալ Նահանգների նպատակների շրջանակներում։ Թեհրանում Միացյալ Նահանգների վերջին դեսպան Վիլյամ Սալիվանը ընդգծում էր, որ Սավակի ստեղծումը ԿՀՎ-ի նախաձեռնությունն էր։ Նա կարծում էր, որ այս կազմակերպությունը իրանցի կառավարիչներին տրամադրեց Սավակի կազմակերպման, հիմնադրման և գործունեության ծրագիրը։ Սալիվանը ասում է, 1957 թվականին ԿՀՎ-ն Շահին տրամադրեց հետախուզական և նոր գործակալության կազմակերպման ծրագիրը և նա հիմնադրեց և կազմակերպեց այն։ Այս կազմակերպությունը, որ կոչվում էր երկրի հետախուզության և անվտանգության կազմակերպություն, շուտով հայտնի դարձավ իր նոր անվամբ Սավակ անունով։ Սավակի նպատակը ցույց է տալիս, որ որքանով է Մոհամադ Ռեզա Շահը կախվածություն ունեցել ամերիկացիներից և իշխանության ողջ ընթացքում։ Իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումները և անկախության հայեցակարգը բացատրելու համար Մոհամադ Ռեզա Շահի կառավարության ավտորիտար և կախված կառույցին անդրադառնալը լուսաբանում է Իրանի իսլամական հեղափոխության վեհությունը։ Միացյալ Նահանգները 1953 թվականի հեղաշրջումից հետո իրականացրեց Իրանում քաղաքական անվտանգության և ռազմական կառուցվածք խեղդելու ցանկացած այլախոհ և ազատական ձայն։ Թեհրանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության քաղաքական հետախուզության հարցերով պատասխանատու Ստամպելը, շեշտելով ԿՀՎ-ի դերը Սավակի ձևավորման գործում, ասում է, երկրի անվտանգության և հետախուզական կազմակերպությունը Սավակը ամերիկյան FBI-ի և CIA-ի խառնուրդն էր։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Սավակի 8-րդ վարչության վերջին գլխավոր տնօրեն Մանուչեր Հաշեմին անդրադառնալով 1953 թվականից ի վեր Փահլավի ռեժիմի քաղաքական հակառակորդների ճնշման գործընթացին հավելել է, որ ավելի արդյունավետ կազմակերպության ձեռքով Փահլավիական վարչակազմի տարիներին ընդդիմությունը ճնշելու քաղաքականությունը շարունակելու անհրաժեշտությունը Սավակի կազմակերպման կարևոր պատճառներից մեկն էր։ Սավակը կարող էր գրակնության ենթարկել զանգվածային լրատվամիջոցները, ընտրել պետական պաշտոնյաներին և օգտագործել այլ միջոցներ, ներառյալ խոշտանգումները այլախոհներին վերացնելու համար։ Այս կազմակերպությունը ճնշելով, վերահսկելով պետական պաշտոնյաներին և աշխատակիցներին, միջամտելով նախարարների և կազմակերպությունների ղեկավարների որոշումներին և պլանավորմանը փորձում էր կանխել Շահի բռնապետական համակարգի փլուզում։ Սավակը շեղելով հասարակության կարծիքը, իր ձեռքը վերցնելով զանգվածային լրատվամիջոցները, ներառյալ ռադիոն և հեռուստատեսությունը, մամուլը և վերահսկելով գրքերի հրատարակումը, նրանց վրա սահմանեց խիստ գրակնություն։ Ազգայնական ընդդիմության խմբերի ընդդիմադիր հոգևորականության և հատկապես Իմամ Խոմեյնի ճնշումը Սավակի գործողություններից էին։ Սավակի գործողությունները ներառյալ կամայական ձերբակալությունները և մանդարկյալների ֆիզիկական և հոգեկան խոշտանգումները և ահաբեկչության մթնոլորտ ստեղծելը, չնայած կարողացավ կարճ ժամանակով երկարացնել ռեժիմի կյանքը, բայց չկարողացավ ապահովել Փահլավի ռեժիմի գոյատևումը։ Փաստորեն Սավակի գործողությունների հետևանքով ստեղծված ճնշող մթնոլորտը մեծացրեց շահի և միապետության հանդեպ ժողովրդի ատելությունը, զայրույթը և վերջապես տապալեց միապետությունը։ Հզոր ու շքեղ թվացող այդ համակարգի անարդյունավետությունն ակնհայտ էր 1970-ականների խռովությունների ժամանակ։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կխոսենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության այլ ձեռքբերումների մասին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։